Cienījamie kolēģi, Māris Nodoms, deputāti, ir 2016. gada 31. augusts Māris domas sēdē. Uz Māris domas sēdē ir ieradušies deputāti Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirilovs, Jānis Rušanieks, Maija Bauda, Andris Puide, Gats Lācietis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivi Zeltīts, Jānis Lanskons un Mārtiņš Bojārs. Attaisnojuši iemeslu nepiedalās sēdē Rīga Kadiģa atvainājumā Renāts Rebergs un Ramons Orlijāns. Par Edgāru Jansonu par taisu nav ziņu. Bet, domāju, viņš piedalīsies arī sēdē. Ir priekšlikums domas sēdes darba kārtību papildināt ar lēmumu projektiem, kuri sagatavoti pēc komisijas sēdēm. Un šos lēmumu projekts ir iesniegts domas priekšsēdētājs. Lēmumu projekts no numura 27 līdz numura 33. Man ir lūgums iekļaut šos lēmumu projekts šodien darba kārtībā. Vai deputātiem ir kādi citi viedokļi?
Iekļaut.
Paldies. Ir citi viedokļi. Nav lūdzu balsojam par šo darbumu projektu iekļaušanu šodien darba kārtībā. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atturas nav. Prātsošiem deputātiem balsojot par. Dienas darba kārtībā tiek iekļaut domas priekšsēdētāja iesniegtie lēmumu projekti. Par iesniegtiem lēmumu projektiem to izskatīšanas kārtību ir kādi priekšlikumi, variācijas, jeb kaut kādi iebildumi. Ir piedalās iedzīvotāji uz konkrēto jautājumu izskatīšanu. Un Pēter, kas tas ir par jautājumu?
Pa Valteriem un
pa Valteriem.
Jā, izneikti.
Sestais
un
28.
Vai mēs to varam skatīt ātrāk?
Jā.
Varam? Tātad sākam skatīt lēmumu projektu numuru 6, lēmumu projektu numuru 28, un pēc tam kārtībā kādā ir. Piekrītam? Jā, nevišķi? Piekrītam. Lūdzu, nobalstojam par šādā skatīšanas kārtību. Paldies. Pret nav, atveras nav. Klāstojušiem deputātiem balsojot par, tie prezidēta domas sēdes izskatāmo jautājumu skatīšanas kārtība. Tātad attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projekts numurs 6.
Numurs 6 par nekustamā īpašuma valdara. Pirmās un otrās zemzemnieku detāla plānojuma apstiprināšanu komitejā īstenolēm atbalstīt, ja tiks piestādīt piekrišanu no apkārtējo nekustamo īpašumu īpašniekiem par attiecīgo detāla plānojuma sastumošanu. Un nedrošināšana pieeja pa Meškā un Ielu, kura ir saņēmis šeit, ja var iepazīties, ja, ka tad var izīt uz domas sēdi un apstiprināt. Tātad, vai ir kāda jautājuma?
Jautājuma deputātiem viedokļu, jautājuma viedokļu nav, tad, ka viss ir izpildījis prasības. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numuru 6. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras nav. Klāstojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 6 pieņems. Lēmumu projektu numuru 28.
Kas to ir, kad detāla plānojuma stīgnēvs 69. Tas ir piešķiršanā tādā 9 sekundīte.
Par nekustam īpašumā stīgnēvs 69. Mārbas novadā detāla plānojuma projekta apstiprināšana.
Jā, šeit jūs galdi ir iesniegtie materiāli. Var iepazīties, ja kāds gribēt komitejā šo jautājumu neskatīja, viņš vēl nebija iesniegts. Dimžēl dats Rīgu tādā atvinājumā.
Ir kādi ieguldumi, ir kādi priešlikumi par šo jautājumu, tad ir no plānošanas speciālistiem ir atsauksmes par šī lēmuma projekta pilnmesošiem dokumentiem ir sniegtas atzinuma. Izstrādes vadītāja ziņojums ir pievienots, tur nekāda pretenzijas nav, kas būtu kāda problēma ar šī detāla plānojuma apstiprināšanu. Ja deputātiem kādi jautājumi, tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 28. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras nav. Klātsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numuru 28. Lēmumu projektu numuru 1.
Viens dienas par nekustamā īpašuma iedošanas mēģinu noteikšanu valsts zemes dienas izskatīs lūdzas informācijas sistēmā precizēt nekustamā īpašumu iedošanas mēģis un konkrēti šeit iet par Ziedlējielu 1, kur tiek precizēt zemes iedošanas mēģis un komisijā vienbalstīgi atbalstīt to komisijas darīt.
Jautājumi? Jautājumi nav, līdz balsojumu par lēmumu pret 1-1. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvers. Nav, rāstojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pret 1-1 pieņemts.
Lēmumu pret 1-1. Tas pats attiecībā uz nekustamā īpašuma mītiņa jau cekļus 4, kur tiek precizēta attiecīgi zemes iedošanas mērķi, komercdarbības objekta apbūvu no vienā teritorijā un daudz dzīvokļu māju apbūvu pārējā teritorijā.
Rūdzu deputāti jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav, līdz balsojumu par lēmumu pret 1-2. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atviras nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 1-2 pieņems. Lēmumu projekts 1-3.
Pats attiecībā uz nekustamā īpašuma palēja jau 72. Apbūvētā zemes gabals, kur tiek precizēt zemes ietošanas mērķis, kā rūpniecības kā ražošanas uzņēmuma apbūvu komitejā.
Deputātiem jautājumi, viedokļi. Jautājumi, viedokļi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projekts 1-3. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atviras nav. Klausošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 1-3 pieņemts. Lēmumu projekts 1-4.
Par nekustamā īpašuma Zeltiņa iela 115, kur tiek arī precizēta zemes ietošanas mērķis uz rūpnieciskā ražošanas uzņēmuma apbūvi.
Jautājumi?
Diskusijas, bet tomēr piekrīt, ka tā paliek. Jā.
Jautājumu nav, viedokļu citu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projekts. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atviras nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts 1-4 pieņems. Lēmumu projekts 1-5.
Nekustamā īpašuma lielā jau 37, arī tiek precizēts tātad zemes ietošanas mērķis uz daudz jūtu mājā būs un daļā uz rūpnieciskā ražošanas uzņēmumā būs.
Jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojot par lēmumu projekts 1-5. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atviras nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 1-5 pieņems. Lēmumu projekts 1-6.
Nekustamā īpašuma Mežkalnijā 1-11 tiek precizēts arī zemes ietošanas mērķis, kā izlīdīt un zinās vietākā būs.
Jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsoja par lēmumu projekts 1-6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš lūdzu atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 1-6 pieņemts. Lēmumu projekts 1-7.
Arī nekustamā īpašuma Daugavas pilsētas 9A ir precizēts zemes ietošanas mērķis uz sabiedrisko nozīmes objektu apbūvi.
Tā, jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat lēmumu projektu? Lūdzu balsot. Paldies, pret nav, atviras nav. Lēmumu projekts pieņems tāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts numur
1-8. Mā īpašuma Bebrielā 11. Arī teikt, kur cilvēt zemes ietošanas dēļas ir komitēt bija padīkt apmūt zemes.
Labdien!
Labdien! Sēdē piedalās pievienojas deputāts Edgars Jansons. Lūdzu deputātiem jautājumi un viedokli par lēmumu projektu 1-8. Jautājumi nav, viedokli nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Par? Paldies, pret nav. Atviras nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 1-8 pieņems. Lēmumu projekts 1-9.
Nekustamā īpašuma. Nekustamam īpašuma Konrāda ielā 5 arī tiek precizēts zemes ietošanas mērķis, kā izglītības zinātnes iestāžu apbūvi un komercdarbības objektu apbūvi.
Jautājumi, viedokļi, jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atviras nav, rāstošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lūdzu, lēmumu projekts 1-10.
Tas ir, tiek mainīts nekustamā īpašuma Māni ielā 36, zemes ietošanas mērķis, izglītības zinātnes iestāžu apbūvi.
Jautājumi, viedokļi, jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1-10. Kurš par? Paldies, pret, nav, atviras, nav. Balsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts 110 pieņemts. Lēmumu projekts 111.
Nekustamām īpašumu sēļā 12 tiek precizēts zemes tirpošanas mērķis uz pārējo sabiedriskā nozīmes objektu apbūvi. Komitejā vislabāk vienbalsīgi.
Deputātiem jautājumi, viedokļi. Jautājumu viedokļi par šo lēmumu projektu nav citu. Lūdzu balsojam, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies, pret, nav, atturs, nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 111 pieņemts. Lēmumu projekts 112.
Nekustamām īpašumam Kurmalas ielā 62 tiek mainīts zemes tirpošanas mērķis uz individuālu dzīvo māju apbūvi.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 112. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 112 pieņemts. Lēmumu projekts 113.
Nekustamām īpašumam Kurmalas ielā 36 arī tiek mainīts nekustamā. Bencelā 37 tiek mainīts zem pietrākās mērķis, zinot dzīvā mājas apbūvi.
Jautājumu deputātiem viedokļi. Jautājumu nav viedokļi. Nav lūdzu balsojam par lēmumu projektu 113. Kurš par? Kurš pret? Nav atturis. Nav prātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 113 pieņemt. Lēmumu projektu 114.
Nekstamam īpašumu Marijas ielā 4. Tiek mainīts zemes lietotājiem mērķis, arī zināt dzīvā mājas apbūvi.
Jautājumi? Jautājumi nav. Viedokļi? Viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 114. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Balsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 114 pieņemts. Lēmumu projektu 115.
Tas ir dīra, nekstam mīrķi un tīrais ielā 17, tiek arī mainīts iespējošās mērķis un izvēlēt dzīvā mājas apbūvi.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav nekādu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 115. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 115 pieņemts. Lēmumu projekts 116.
Tas ir nekustamam īpašam viršielā 6. Mainīt zemes tirpošanas mērķis uz pārstniecības veselības sociālās aprūpes iestāžām būt.
Jautājumi? Viedokļi? Jautājumi viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 116. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Balsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 116 pieņemts. Lēmumu projekts 117.
Nekstamam īpašam mazā kurtnieka ielā 3 tiek notīgs zemes tirpošanas mērķis un tā dzīvā māja apbūvi.
Paldies. Jautājumi? Nav. Viedokļu? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 117. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 117 pieņemts. Lēmumu projekts 118.
Nekstamam īpašam mazā kurtnieka ielā 5 arī tiek notīgs zemes tirpošanas mērķis.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 118. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu projekts 118 pieņemts. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 119.
Nekustamā īpašuma mazā kurtnieka ielā 7. Tiek noteikts nekustamā īpašuma zemes tirpošanas mērķis individuālā dzīvā māja apbūvi.
Jautājumi? Viedokļi, jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 119. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 119 pieņemts. Lēmumu projektu 120.
Tas ir nekustamam īpašam mazā kurtnieka ielā 1. Tiek noteikti nekustamam īpašam zemes tirpošanas mērķis un tā dzīvā māja apbūvi.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 120. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 120 pieņemts. Lēmumu projekts numur 2.
Tas ir numur 2 par zemes zemes vai katastra apzīmējumu attiecīgi atdalīšanu no nekustamā īpašuma pulks jau 2, kur ir visur attiecīgi Gaujas iela tiek pievienot nekustamam īpašumam Gaujas iela.
Jautājumi?
Komiteja vienbalsīgi piekrita atdalīt, atdalās pūgļos šīs ielas posmu un pievienot.
Jautājumi? jautājumu, nav viedokļu.
Jā, uz ievēlēt un attiecīgo posmu, kas ir pieguļu aktori, lai tā pie aktori jau pievienot.
Pēteris Pīkšķinā komentēja lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu numuru 2. Kurš pat? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav, klāstoši un deputātiem balsot par lēmumu projektu numuru 2 pieņems. Lēmumu projektu numuru 3.
Tas ir par detālu plānu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumu smaidus. Tur komiteja vienbalstīgi nolēma izbeigt tātad pēc īpašnieku vienlūkuma. To detālu plānojumu izstrādi Asens un Smaidis, kas bija vienlaicīgi kopā un tagad tikai uzsāk detālu plānojumu vienam no nekustamam īpašumiem Smaidis. Jo otrs īpašnieks uz otru īpašumu vairāk neinteikšu šo detālu plānojumu izstrādi.
Paldies. Deputātiem jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav viedokļi, nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Numur 3. Kurš par? Paldies. Pret. Nav, atturis. Nav, klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numuru 3 pieņems. Lēmumu projektu numuru 4.
Tas ir no Mārķa. Novada tīrēns ciem nekustamā īpašuma tīrēns dienas 1 un tīrēns dārs 2 detālu plānojumu projektu apstiprināšanu. Komitejā bija diskusijas un tā kā vēlējās redzēt šo detālu plānojumu. Mēs atvies planšetu šeit malā var redzēt, kā tas ir. Kā tas izskatās un komitejā balsīgi nolēma. Nāk tātad tīrains dārs 1 un tīrains dārs 2 detālu plānā, kad tur var redzēt tās ēkas un to ķišu dārs un to faktu, kas tur veidojās starp Veczariņu ielu un Viskalni un to Vecozoli.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav viedokļi?
Tu varēs arī panest administīvo... Kapacitāti, ko es labi uzsāks to, ko ne?
Jā, ar kultūras efītu izglītību.
Kultūras
vairāk kā atpūt kultūru.
Sociālo
vairāk kā.
Sociālo kultūras, jā.
Jā. Daļie es turieni. Vēl lūdzu kādi jautājumi iedokļi? Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 5. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Lēmumu projektu numuru 5 pieņems. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numuru 6.
Par nekustamā
īpašumā. Izskatījām.
Mēs izskatījām. Lēmumu projektu numuru 7.
5.
Lēmumu projektu numuru 5.
Palēja Latvijas aktu detā plānojumu projektu apstiprināšanu komiteja vienbalstīgi nolēma apstiprināt. Nekustamā īpašumā palēja Latvijas aktu detā plānojumu projektu.
Jautājumi par palēja Latvijas aktu nav. Viedokļi nav uz balsojumu par lēmumu projektu numuru 5. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numuru 5 pieņems. Lēmumu projektu numuru 7.
Projektu numuru 7. Tas ir par būvniecības turpināšanu. Pieļaujamību drūgas ielā 38. Komiteja atzīst. Nu, tādēļ atzīst tādā apgabala tiesas spriedumu un atļauj Magnu Mestei turpināt ciemēt mājas Lielā 38 būvniecību atbilstoši tā iesniegumu pārbūt priekšlikumiem.
Jautājumi? Jautājumi nav viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 7. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturis? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 7 pieņemt. Lēmumu projektu numuru 8.
Tas ir par lokālu plānojumu Māras Novada teritorijas plānojumu 14.26. Gadam grozījumu izstrādē Eiropas standarta atkuma publiskās lietošanas zelta infrastruktūras līmeni vai Baltiņu būvniecību izstrādes uzsākšanai. Komitejā piedalījās arī pārstāvji no Baltiņu projektētājiem un komiteja vienbalstīgi nolēja virzīt šo lēmumu uzsākt lokālu plānojumu.
Jautājumu deputātiem viedokļi. Jautājumu nav viedokļu, nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Numur 8. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš? Kas ir? Andrēs ir pret?
Jā.
Andrēs Kirilovs pret. Kurš atturas? Aleksandrs Mihailovs atturas. Pārējiem klātojošiem deputātiem balsojumu par lēmumu projektu numur 8 pieņems. Lēmumu projektu numur 9. Tā, lēmumu projektā tā numur 9 sākas sociālās, kultūras, sporta, izglītības komitejā izskatītie Lēmumu pēc viņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Kirilovs. Tātad 9. Par finansiālu atbalstu sportistam Gatim Valteram.
Jā, lēmumu projektu sagatavos saskaņā ar Mārkus Novas domas teistošiem notikumiem un pārēc finansiālu atbalstu.
Jautājumi? Jautājumi nav viedokļi? Viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturs? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 9 pieņemts. Lēmumu projektu numur 10.
Par Mārupes naudas sporta un aktīvas atpūtas konsultatīvas padoma izveidošana nolikuma apstiprināšana. Komitejas sēdē vienbalsīgi bija atbalstīts lēmuma projekts un iesūtīts uz domas sēdē.
Jautājumi, viedokļi, jautājumi nav viedokļi, nav uz balsojumu par lēmuma projektu numur 10. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 10 pieņemt. Lēmumu projektu numur 11.
Lēmumu projektu par masas cenas bibliotekas dokumentu apstiprināšanu. Dokuments bija izvērtēts komitejas sēdē un vienbalstīgi atbalstīts.
Jautājumu par lēmumu projektu numur 11. Viedokļi. Jautājumu nav viedokļi. Nav uz balsojumu par lēmumu projektu numur 11. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 11 pieņemts. Lēmumu projekts numur 12.
Par Mārupes vidusskolas ikterēšu izglītības programmu Čaklo roku pulceņšķi 2 un tautiskas dejas teatra pulceņšķi un dabas zinību un pretniecības mācību darbnīca saskaņošanu. Lēmumu projekts bija izskatīts komitejas sēdē, vienbalsīgi atbalstīts. Bija noklausījumies Jāņu Lakskalnu informāciju par šo pulciņu, kur lēmumu bija viezīts uz domas sēdē.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu numur 12. Jautājumu nav viedokļi. Viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 12 pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Par Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 17.–19. Mācību gadu saskaņošanu. Lēmumu projekts bija izvērtīts domas sēdē un vienbalsīgi nolēmts viezīt uz domas sēdē.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 13. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 13 pieņemts. Lēmumu projektu numur 14.
Par saistošu noteikumu par atbalstu piešķiršanu un izmaksas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumus pie privāta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja vai privātāja pirmskolas izglītības iespējas apstiprināšana. Lēmums bija izvērties komitejas sēdi. Komitejas sēdi bija nolēmts un virzīt uz domas sēdi.
Jautājumi par lēmumu projektu numur 14. Jautājumi nav viedokļi. Viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 14. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 14 pieņemts. Nākošie ir vides un komunālā jautājuma komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Ziņo komitejas priekšsēdētājs Jānis Rešanīks.
Vides un komunālā jautājuma komitejā tiek skatīt 3 lēmumu projekti. Tie ir 26. Noteikumi. Jā, 26. Noteikumi, kas ir jauni. Pieņemšanai izvirzīti. Mums bija diezgan plašas diskusijas. Darba grupā strādājot, nav viennozīmīgs arī komitejas lēmums par to, bet es aicinātu kolēģis atbalstīt sestošos noteikumus par kārtību, kādā tiek organizēta centralizētie ūdens saimniecības pakalpojumi Mārupes novadā, jo jaunie noteikumi izriet no tās kārtības, ko paredz izmaiņas normatīvos aktos. Kas precizē un sakārto teiksim, visu šo te sistēmu, kāda mums ir bijusi, vairāk viņu pilnveidoja.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 15. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav.
Kurš atturas?
Edgars Jansons atturas, Andrejs Kirilovs atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 15 pieņemts. Lēmumu projektu numur 16.
Lēmumu projekts numurs 16 ir par iepirkumu par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā organizēšanu un komisijas izveidošanu. Ņemot vērā to, ka nākamā gada, 2017. gada 30. jūnijā, beidzās uz 5 gadiem dalībniekās tiesības šobrīd SIA Eko Baltija vide, ja, mums ir jāizstrādā jauns konkurss un mums ir jāizveido iepirkumu komisija. Tika saņemti papildinājumi iepirkumu komisijai. Šobrīd jūs redzat to komisijas sastāvu, ko apstiprināja komiteja. Vai ir vēl būt vēl kādi priekšlikumi par komitejas no šo te iepirkumu komisijas sastāvu, vai viņš varētu būt tāds palikt šāds? Priekšlikumi nav nekādi, es aicinātu balsot par šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 16. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numuru 16 pieņemts. Lēmumu projekts numurs 17.
Lēmumu projekts numurs 17 ir par saistošu noteikumu Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi apstiprināšanu. Ņemot vērā nu, diezgan plašās diskusijas, kas mums ir bijušas, es lūgtu, varbūt Verinai, ir kādi jautājumi jums, ja paskaidrojam, kāpēc mums ir vajadzīgi šādi noteikumi. Vai tas nav vajadzīgs?
Mēs komitējā šo jautājumu izrunājām.
Mēs izrunājām, ja kāds, kas nebija komitejā, ja varbūt ir nepieciešams, neiesaistot vēl Gaļīnu, ja tā tad ir nelielas izmaiņas, ja notiek uz šo kapu digitalizāciju. Nākamais jautājums ir, mums ir jāprecizē visas tās lietas, kas ir saistītas ar mūsu divām kapsētām, jo vienai daļai ir līgumi noslēgt, vienai daļai līgumi nav, tad ir jāskārto šī lieta. Kādā veidā mēs varam šos līgumus saslēgt ar tiem cilvēkiem, nu, tiksim, piedarīgiem, kuri ir apglabāti kapos. Un trešā lieta ir saistīta arī ar to, ka ir precīzi jānosaka kārtība, kas pieņem lēmumu par šo personu iespēju apglabāt Mārupes kapos, lai izvairītos no situācijas, ka tiek apglabāti Mārupes novadā nedeklarēti cilvēki. Ja? Un šādā veidā. Aicinu kolēģis atbalstot
šo lēmumu. Mani Jāni tās, tu tomēr visiem zināšanai jautājums. Vai Mārupes iedzīvotājiem pār tiem, kuri abadījumi Mārupes kapos, būs jāmaksā turpmāk par kaut kādu šo kapu nomu vai kaut kādu uzsviešanu tā, ipēdēja kaut kādu maksā?
Atbildi ir tāda, ka visiem tiem, kuriem tiek ierādītas jaunas kapu vietas, viņiem ir jāveic vienreizēja samaksa par to, par šīm kapu vietām izējot no tā, cik liela ir šī kapu vieta, ja tā ir vienvietīga, tad ir 7 eiro līdzi. Četrvietīgajai kapvietai mēs neierādām lielās kapvietas, ģimenes kapu ierīkošanā kā 4 vietas. Un visiem tiem, kuriem jau līdz šim ir bijuši piešķirtas kapvietas, nebūs nekas jāmaksā. Tāpat tās ir nu, ierosinājums, kas tika arī akceptētas komitejā, ka par kapvietas izmantošanu netiek prasīt papildus samaksas daudzās pašvaldībās. Tas ir, bet Mārupē šī te lieta netiek prasīt. Ja? Nu, mēs neprasām iedzīvotājiem apmaksāt arī kapitālu, kapitāšu šo te lietu. Mēs reglamentējam termiņu, cik ilgā laikā nu, trīkst izmantot, teiksim, šajā kapitā, kapitāšā novietot aizgājēji, cik ilgi ir bērnu ceremonija, bet mēs neprasām papildus samaksu.
Paldies, lūdzu vēl kādi jautājumi. Jautājumi nav kādi viedokļi. Viedokļi nav nekādu citu. Lūdzu balsojam par lēmumu pret numuru 17. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas, nav prācošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 17 pieņemts. Nākošie ir lēmumu projekti, kas ir izskatīti Finanšu komitejā, un komitejas deputāti ar savu balsojumu šos lēmumu projekts iesniegšu skatīšanai Mārupes novada domē. Lēmumu projektu numuru 18 par attiecības komitejas priekšsēdētājai Pietaram Pikšam iesniegumu izskatīšanu, tātad šo lēmumu projektu ir piešķirts Pietaram Pikšam atvaļinājums un piešķirta atvaļinājuma kompensācija 50% apmērā no mēneša augsts. Jautājumu izskatīšanā balsošanā nepiedalās deputāts Pietars Pikša. Lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi.
Vienam būs lielāka alga.
Jā, tajā mēnesī daļā būs, jā. Tā ir atvaļinājuma pabalsts. Jā, vēl jautājumi vēl. Jautājumi nav viedokļi, viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 18. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumā balsošanā nepiedaloties Pēteram Pikšem, pāriem deputātiem balsojot par lēmuma projektu numur 18 pieņemts. Lēmuma projektu numur 19. Pa grozījumiem Mārkus nodoms 14. gada 7. novembra sastojušos noteikumos nekustamā īpašuma nodoma atvieglojuma piešķiršanas kārtību Mārupē. Jautājumi par šiem, par šo lēmumu projektu? Jautājumi nav. Viedokļi, mēs komisijās izrunājām par šiem jautājumiem. Viedokļi, tur nav. Mums balsojam par lēmumu projektu numur 19. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 19 pieņemts. Lēmumu projektu numur 20. Par sastošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu. Šanas kārtība, Mārkus noda apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumi nav. Viedo Andrijam Kirillamam.
Un šitie, pats par sevi likmē 0,2% vai 0,5% viņi ir paņemti, 1,5% viņi ir paņemti no kaut kurienes vai vienkārši...
0,2, 0,4, 0,6 likumā. Likumā. Pašvaldībā ir tiesības noteikti nekustamā īpašuma nodoklī no 0,1 līdz 3% likuma dēļ, likuma tu atļauj. Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav viedokļi? Nav lūdzu balsojumi par lēmumu projektu numur 20. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Nav. Atturs Andrejs Kirillovs un Aleksandrs Mihailovs. Pāriem deputātiem balsojot par lēmumu projekts numur 20 pieņemts. Lēmumu projekts numur 21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Jāzepam Jukņevičam. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojot par lēmumu projektu numur 21.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušņēns pret. Kurš atveras?
Jautājums, kurš atveras?
Beigsies balsošanas.
Nē, viņam mantenieku nav?
Atsimot to. Nu, nemāk pateikt.
Es ar kādu uzrunāju. Kaut kā tiem mantenieku pēc tam taču tiek atrast. Skies tādi viņam reiķis.
Lielākoties arī dara, bet jāatsim redzot, ja nav, tāda, tad tāda veidā jāatdrieš. Lielākoties...
Ne, bet te nevadzīvēši, ir mantinieku nav.
Atsim redzot, Juris šo jautājumu gatavos, tu esi domā pateikt, kāds arī. Tā. Es atvienojos lūdzu vēlreiz balsojumu par lēmumu projektu no 21.1. Komitejā skatījām šo jautājumu.
Ja bija, jā.
Labi, lūdzu balsojumu atkārtot par lēmumu projektu 21.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušņēvs pret. Kurš atturs? Edgars Jansons, Andris Puida un Raivis Zeltīs atturs. Pāriem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 21.1. Pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu dzēšanu Lianai Šķēlē. Jautājumi? Viedokļi? Jautājumi nav. Viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 21.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušņēvs pret. Kurš atturs? Edgars Jansons, Andris Puida, Raivis Zeltīs atturs. Pāriem klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 21.2. Pieņems. Lēmumu projektu numur 21.3. Par pašvaldības budžetā ieskatamā nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas jā drafs rārtis. Jautājumi? Viedokļi? Jautājumi nav. Viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 21.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušņēvs pret. Kurš atturs? Edgars Jansons, Andris Puida, Raivis Zeltīs atturs. Pāriem klātošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 21.3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nodokļu naudas dzēšanu. Sijā Advanta īpašumi. Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret, Jānis Rušņēns pret, kurš atturas. Pēdējās Jansons, Andrus Poida, Raidu Zelcijas atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 21.4 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.5. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokļuvumu naudas dzēšanu SIA jaunības īpašumi. Jautājumi? Nav viedokļi? Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret, Jānis Rušņēns pret, kurš atturas, Edgars Jansons, Andrus Poida, Raivis Zelcijas atturas, pāriem krāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 21.5 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokļuvumu naudas dzēšanu SIA 4K nams. Jautājumi? Nav viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 21.6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rišanieks. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andrus Poida, Raivis Zeltīs atturas. Pāriem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 21.6 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.7. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokļuvumu naudas dzēšanas JĀ Domus Revalda grupu. Jautājumi? Nav viedokļi, nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Rišanies, kurš atturas? Edgars Jansons, Andrus Poida, Raivis Zelcijas atturas. Pāriem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 21.7 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.8. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas JĀ Latstone. Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies pret Jānis Rišanieks atturas. Edgars Jansons, Andrus Poida, Raivis Zeltīs atturas. Pāriem klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 21.8 pieņems. Lēmumu projektu numur 21.9. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas ielas Pilvas nami. Jautājumi? Viedokļi? Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Kurš pret? Jānis Rušņēns pret. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andrus Poida, Raivis Zeltīs atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 21.9 pieņemt. Lēmumu projekts numur 21.10. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas JĀ Development. Lūdzu, jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš pat? Paldies pret Jānis Rišanieks, kurš atturas. Edgars Jansons, Andrus Poida, Raivis Zeltīs atturas. Pāriem klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts numur 21.10 pieņemts. Lēmumu projekts numur 22 par velosipēdu apkopu stacijas pieņemšanu dāvinājumā no biedrības Marupes uzņēmēji. Jautājumi? Jautājumi nav, viedokļi? Viedokļu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 22. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 22 pieņemts. Lēmumu projekts numur 23 par nodibinājuma dibināšanu. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav, viedokļi? Viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 23. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturs, Edgars Jansons, Andrus Poida atturs, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts numur 23 pieņems. Lēmumu projekts numur 24 par iepirkuma, transporta pakalpojumu skolēnu pārvadāšanai un Mārupes novada pašvaldības iestādēm, organizēšanu un iepirkuma komisijas izvietošanu. Jautājumi? Tad būtu kāds no deputātiem vēlas piedalīties šajā iepirkuma komisijā?
Viņš ir nākušā.
Ir komisija jums ir jāatrašanies par to?
Mēs pagājušajā reizi runājām komitejā, kad šeit vajadzētu iekļaut arī, iespējams, jaunu Mārupes skolas direktoru vai skolas pārstāvi, ja tas nav noticis.
Jā.
Gunāra Svētiņa mēs toreiz.
Prietikums iekļaut kā komisijas locīt Gunāra Svētiņa.
Šeit durvis ir.
Tātad papildās komisijas locekļus ar Gunāru Svētiņu. Lūdzu ar šādu papildinājumu balsojumu par lēmumu projektu numur 24. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 24. Ar papildinājumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 25. Par informācijas drošības noteikumu, informācijas drošības politikas noteikumu un informācijas drošības risku vadības noteikumu apstiprināšanu. Tika izsūtīta informācija par šiem jautājumiem, jo veiks audīts un ministrs bez noteikumu nosaka, ka pašvaldībām šādi nepieciešams dokuments izstrādāt un pieņemt. Jautājumi? Jautājumi nav viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas. Edgars Jansons atturas. Pāriem prātsvešiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 25 pieņemts. Lēmumu projekts numur 26. 26 mēs skatījām, ja?
Jā.
Tātad lēmumu projekts numur 20. Skatījām?
Nē. 28 mēs skatījām.
Tātad lēmumu projekts numur 26. Par grozījumiem Mārkus no domes 2016. Gada 26. Maija lēmumā numur 21. Tad tiek aizstāts viens jurists ar otru juristu. Jurista Gaļina Stušiņa tiek aizstāta juristi Skairīte Cigānsku. Lēmuma projekta lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Prātsošiem deputātiem balsoja par lēmuma projektu numur 26 pieņemts. Lēmums projekts numur 27.1. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad Poļina Bragina. Nekustamais īpašums Velgas. Pamatot uz dāvinājumu līgumu. Krievijas federācijas pilsvēm vēlas iegādāties īpašumā un nosipnēt īpašumu tiesību zemes grāmatā. Lūdzu, viedokļi. Rūdu, Jānim Rušniekam jautājums.
Mēs esam apstiprinājuši, ka mēs iesniedzam šo dokumentu Rīgas rajona tiesā, kur 2009. Gada tāds Rīgas rajons vairāk neeksistē.
Bet tiesa eksistē?
Jā, tiesa ir divas gabalas pat, jā, ja mēs skatāmies, bet cik tas ir normāli, ka mēs rakstam šādu dokumentu jā, par neeksistējušu rajonu. Variantu, būt šis ir vēl viens. Ar sapvienos neeksistē Rīgas rajons kā tāds.
Tiesa. Nosauktas ir Rīgas rajona tiesa, kas atrodas kā tiesa, aiviestas ielu 5. Un ir arī zemesgrāmata Rīgas rajona tiesa zemesgrāmata. Nu, tas nosauktas, viņš ir palicis, viņš nekur nav. Nu,
tad varbūt šī, mans jautājums ir, varbūt šis ir vēl viens no tiem papīriem, ja kas ir jāraksta ieteikumu vēstuli tieslietu ministrijai, vai varbūt beidzot savēta kārtībā. Jā, nu, savas tiesas, lai nu, izslēgtu tādas neeksistējošas jautājumas.
Bet tiesa eksistē, vai eksistē jau 5?
Neeksistē Rīgas rajonas no 2009. Gada. Ja tieslietu ministrija nespēja 7, ne 8 gadu laikā savest kārtībā, nu 7 gadu laikā.
Tas ir nosaukums.
Latvijas pēc ar, tad varbūt tās Rīgas rajona
tiesas.
Tātad Jānis Rušnieks izpēc šādu iegūtu, šādu nosaukumu, iestādu nosaukumu. Lūdzu vēl kādu jautājumu iebildus precizējumi. Kas lēmuma projekta būtība nemaina. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numur 27.1. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Rušnieks pret, kurš atturas? Andris Puide, Raivis Veltīs atturas, Edgars Jansons atturas. Pāriem prātsvešiem deputātiem balsoja par lēmuma projektu 27.1 pieņems. Lēmuma projekta numur 27.2. Guzeļa, ponumar Pono Mareva, Krievijas federācijas pilsone ir iegūsi, ir iegādājusies vienu pusi domātā zaļas un nekasam īpaša mazā draunieka iela 10, kurš sastāv no neapbūvēt zemes gabalu 1540 kvadrātmetru platībā un vēlas nocirtāt īpašumu tiesību zemes rāmatās minēto nekasam īpašumu. Ir sagatavots lēmuma projekts par ūdeņas apsiprināšanu. Jautājumi nav viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 27.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušanieks. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts atturas. Pāriem klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 27.2. pieņemts. Lēmumu projekts numur 27.3. No, izskatot Alas Petros Janas lūgumu, viņi iegādājusies ir īpašumu skultes ielā 10C, kas sastāv no neapbūvēt zemes gabala un garāžas. Ir Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja. Un vēlas nocirtāt zemesgrāmatā 13355 domājumā daļas no nekustamā īpašuma. Tātad īpašums sastāv no garāžas un minētā domājumā daļas no zemes. Lūdzu jautājumi?
Tie precizējums, tas ir apbūvēts zemeskabals, mēs neapbūvēt.
Jā, ir rakstīts pirmā punkta, es kaut ko nepreiz pateicu, ir apbūvēts zemes gabals, uz kurī garāžas izvietotas. Lūdzu vēl jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav, balsojumi par lēmumu projektu numur 27.3. Kurš par? Paldies, pret Jānis Rušanieks, atturas. Edgars Jansons, Andris Puida, Raivis Zeltīts atturas, pāriem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts 27.3 pieņemts, lēmuma projekts 28 izskatīts, lēmuma projekts numur 29, par Mārupes novada domes īpašuma esošās 1/4 domājumās daļas no īpašuma zemes gabala ar kadastra numuru 1190 kvadrātmetru platībā atsevināšanu. Tātad minētājs zemes gabals tiek nodot atsevināšanai un ir nepieciešams, tātad ir izveidot komisiju šādā sastāvā, izpildu direktors, komisijas locekļi, finanšu grāmatības nodeļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēters Pikši, vidas un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušanieks, jurists Kairītis Ganska, varbūt kāds vēl no deputātiem vēl šajā atsevināšanas komisijā piedalīties. Tātad komisijas uzdevums ir noteikti vērtība, piesnot vērtētāji. Jautājumu nav, pašvaldībai pašlaik. Jācim redzot, tas nebija izpirktais no zemes platības, uz kura ir privāta māja. Māja pašvaldībai nepieder, bet šī dirma nepirkt, netiek izpirkta. Kalnielā 3, tas ir šeit vecēja Mārupē. Jautājumi nav, viedokļi nav, komisijā cits vairāk piedalīties nevēlas, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 29. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 29 pieņemts. Lēmumu projektu numur 30. Par jaunu samatu vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā. Mārupes pamatskolā tiek izveidota ar šā gada 1. septembri. Amata vieta, pedagogs, karjeras konsultants. Un arī citās skolās, kurās ir pamat izglītība un vidēja izglītība, tiek šāds amats vietas izveidots. Tātad par lēmumu projektu par numuru 30 par Mārupes pamatskolu. Arī nākošajā gadā būs šam amatam ir Eiropas paredzēta līdzfinansējums. Un šajā gadā esošā skolā budžets netiek palielināts no skolas esošā budžeta ietvariem, iemēnot kopējo budžetu augu sadaļā. Jautājumi, Jāni Drošniekam bija jautājums.
Man bija tas jautājums par to finansiālo ietekmi pašvaldībām.
Nu šajā gadā tas nav. Nākošajā gadā būs Eiropas Savienības līdzfinansējums. Tā mums tā bija projektā, ja? Vispareizi runāju. Jautājumi vēl?
Ko mēs darīsim ar šiem cilvēkiem, kad mums beigsies Eiropas finansējums? Kad
kā jau kuros Eiropas projektos vienmēr ir Eiropa kaut ko iesāk un pēc tam pašvaldība viņa atstāja. Tad attiecībā kāda būs atdeva un kāda būs iestāda šajos, jo mūsu kopīgais mērķis ir audzēt mūsu skolniekus, orientēt un mācīt, palīdzēt kopā vecākiem, izvēlēties nākošo arodu, un tā pareizi sāko direktors varbūt vēl precizēt.
Jā, nu, šis karjeras konsultants skolās ir tā kā valstis noteikts, arī pie skolu akreditācijām viņš tiek, nu, ņemts pie skolas akreditācijas vērā, vai viņš ir vai nav, un kā viņš darbojas. Un pat cik arī mēs esam apstādājuši šo karjeras izglītības plānu, lai es trim gadiem uz priekšu, ja, mēs viņu skatījām vairākas reizes, bet, nu, būtībā, laikam jāturēt pie tā plāna realizēšanas, lai to izdarītu, gaidīt, kamēr to Eiropa pamodīsies, mēs vēl kaut kur gaidīsim bezgalīgi ilgi. Ja tas būs no jaunā gada, kā plānojās, tad ir brīnišķīgi, bet šie 4 mēneši, acīm redzot uz saviem resursiem, mums ir jāsāk šis darbs, jo sākt viņa jaunā gadā, mācību gadu vidū, nu, arī būtu neloģiski, tāpēc, nu, tad ir skola tā dzīve sākās no septembra, tad arī, nu, ir šis aicinājums to darīt, un lai var darīt cilvēki izgājuši kursus, ir izmācījušies pa valsts līdzekļiem, nevis pa pašvaldības, jā, un, nu, tāds ir mans skaidrojums šajā jautājumā.
Paldies, lūdzu, vēl kādām nepieciešams papildus informācijas, skaidrojumi, viedokļi, jautājumi. Jautājumi nav viedokļi, nav uz balsojumu par lēmumu projektu numur 30. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturs? Nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 30 pieņems. Lēmumu projektu numur 31. Par jauns amatu vietas izveidošanu Jaumārupas pamatskolā. Līdzīgi Jaumārupas pamatskolā tiek izveidota ap 1. septembri pedagogas karjeras konsultants. Jautājumi, viedokļi, jautājumi nav viedokļi, nav informācija tika sniegt, uz balsojumu par lēmumu projektu numur 31. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 31 pieņemts. Lēmumu projektu numur 32. Par jaunu samatu vietas izveidošanu Mārupas vidusskolā. Ar šā gada 1. septembra tiek izveidota jauna amata vieta pedagogas karjeras konsultants. Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 32. Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš lūdzu atturas? Nav. Lēmumu projekts numur 32 pieņemts atsevišķiem deputātiem balsojot par. Par Jaumārupas pamatskolas interešu izglītības programmu 2016 līdz 2019 mācību gadam saskaņošanu. Tātad tiek izveidot interešu izglītības programmas, 10 programmas. Minētās programmas šeit ir jums ir redzamas. Jautājums par šo lēmumu projektu. Lūdzu Jānim Rašniekam.
Replika ir jāprecizē kļūda pirmajā teikumā. Ja. Skolas, nevis Jaumārupas, bet Mārupas.
Jā. Jaumārupas, paldies. Vēl lūdzu, kādi precizējumi jautājumi? Jautājumi nav citādi viedokļi, nav lūdzu. Lēmumu projektu numur 32. Lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturs? Nav. Atsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 33 pieņemts. Līdz ar to, cienījamie deputāti, ir mūsu apstiprinātā 2017. gada 31. augusta. Augusta domes sēde tiek pasludināta par slēgtu.